Saluton de amicoi, bonvenon ĉe tiu ĉi nova projekto de Uniland, nomata Sonoj de la Mondo. Ĉi tiu projekto konsistas el la registrado de malgranda universo, kion vi nul aŭskultas, kun la intento prezenti sonojn de ĉiu lingvo al lernantoj de lingvoj. Ĉar mi multe kreas en la graveco de bona prononco por bone povi komuniki en eksterlanda lingvo. Eble vi malkovras sonojn tie ĉi, kiun estas malsamaj ol la sonoj vi lernis, sed ne temu, ĉiu lingvo havas dialektojn. Ĉiam estas saĝa aŭskulti al indiĝena parolanto, ĉu ne? Mi esperas, ke ĉi tiu projekto helpos vin lerni la lingvon. Ĝis revido.